Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Γιάννης Καραγευρέκη στη ρύθμιση του ήχου, Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Α, κύριε Κώστα, για αυτό το τύπο με την τόση ευγένεια ψυχής δεν έχω να κάνω κάποια σχόλια, μόνο κάποιες υπενθυμίσεις έχω να κάνω. Ο τύπος αυτός, Στέφανος Κασιμάτης λέγεται, που διέπραξε στα νέα την αθλειότητα κατά της αείμνηστης γεννηματά, είναι ο ίδιος τύπος που είχε διαπράξει την αθλειότητα κατά του Κατρούγκαλου όταν εκείνος έδινε τη μάχη με τον καρκίνο. Είναι ο ίδιος τύπος που διέπραξε την αθλειότητα κατά της Χριστοδουλοπούλου, βάζοντας στο στόχαστρο ακόμα και την μητρότητα τότε. Είναι ο ίδιος τύπος που διέπραξε την αθλειότητα γράφοντας κατά του δολοφονημένου Τεμπονέρα. Λοιπόν, αυτός ο ίδιος τύπος είναι εκείνος που διερήγνυε τα ημάτια του όχι και σύμβολο της δημοκρατίας ο Μπελογιάννης και η αμοκρατία. Αυτά έγραφε αυτός ο συγκεκριμένος τύπος. Γιατί κανένας μέχρι τώρα δεν έχει αμφιβολία ότι ο αντικομουνισμός πάει χέρι-χέρι και με την Εμετήλα. Και με την Εμετήλα. Όσο για σένα καλό μου παιδί που ακούς κούβα και παθαίνεις αλλεργία, άκου λοιπόν, επειδή εσείς είσαστε ανοιχτόμυαλοι, είσαστε φιλελεύθεροι, έτσι δεν είναι, είσαστε και δημοκράτες, δηλαδή ακούτε γενικώς, ακούτε, δεν απορρίπτετε πράγματα, λαμβάνετε υπόψη σας το τι συμβαίνει στον κόσμο, άκου δημοκράτη. Αυτό το οποίο θα σου διαβάσω είναι πάλι από έρευνα του Πανεπιστημίου Hopkins. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η έδρα, έτσι. Δεν είναι στην Αβάνα, του Τζον Hopkins. Η Κούβα λοιπόν έχει εμβολιάσει πλήρως το 78% του πληθυσμού της, γεγονός που την κατατάσσει στην ένατη θέση στον κόσμο, πάνω από χώρες όπως η Δανία, η Κίνα, η Αυστραλία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, για να έχεις υπόψη σου, με λιγότερο από το 60% του πληθυσμού τους εμβολιασμένο, τοποθετούνται στην 56η θέση. Έχει εμβολιάσει πλήρως λοιπόν η Κούβα το 78% του πληθυσμού της και πάνω από το 93% με μία δόση. Κρίσιμο ρόλο, λέει το Τζον Hopkins, έτσι, σε αυτή την εξέλιξη έπαιξε η απόφαση της Κούβας να αναπτύξει, ακούς φιλελεύθερε, τα δικά της εμβόλια, δικά της εμβόλια, παρά το γεγονός ότι είναι 60 χρόνια σε εμπάργκο. Και έτσι λοιπόν, με τα δικά της εμβόλια, αυτή η αποκλεισμένη χώρα από τους Αμερικάνους εδώ και 60 χρόνια, κατάφερε να αποφύγει, όπως λέει το Hopkins, την εξάρτηση από τους μεγαλύτερους συμμάχους της, ακόμα και από τους συμμάχους της, δηλαδή τη Ρωσία και την Κίνα. Και με αυτόν τον τρόπο ενίσχυσε επίσης με τα εμβόλια της τρίτες χώρες, κυρίως στην Αφρική, που παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεμβολίαστη και αποκλεισμένη από την διεθνή κοινότητα. Αυτά έχει κάνει η Κούβα, φιλελεύθερε. Λοιπόν, αλλάζουμε σελίδα, πάμε σε άλλο θέμα. Πάμε σε, καταρχάς καλησπερίζουμε τον καλό το φίλο, το διευθυντή του Real στη Θεσσαλονίκη, τον Μπάμπη τον Τζομπάνογλου. Έλα Μπάμπη μου, καλησπέρα.
Έλα, καλησπέρα Νίκο.
Μιλάμε για τη 14η γυναικοκτονία.
Από αρχές του χρόνου.
Από αρχές του χρόνου.
Τη 14η γυναικοκτονία στην Πολύχνη της Θεσσαλονίκης. 49χρονος ομογενής από την Αρμενία. Δολοφονεί με κυνηγητικό μαχαίρι την Κυριακή την 48χρονη σύζυγό του, για την οποία το τελευταίο διάστημα είχε μια αιμονή ότι τον απατά. Μπήκε μέσα στην κρεβατοκάμαρο που ξάπλωνε η γυναίκα και της κατάφερε 23 χτυπήματα στο θώρακα, στα άκρα και στο κεφάλι. Την άφησε νεκρή μέσα σε μια λίμνη αίματος και ξεκινώντας σε ήρεμη κατάσταση από την περιοχή της Πολύχνης, η Πολύχνη είναι μια περιοχή στα δυτικά της Θεσσαλονίκης, Νίκο, κατέβηκε και έφτασε στο κέντρο, στην πλατεία Αριστοτέλους, και εκεί κατευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα, όπου έξω από, από εκεί υπήρχαν παρκαρισμένες μηχανές της ομάδας βίας με αστυνομικούς, στους οποίους πήγε και αποκάλυψε ότι πήγε να παραδοθεί γιατί σκότωσε τη γυναίκα. Τότε όταν επιβεβαιώθηκε το γεγονός από περιπολικό της ασφάλειας που μετέβη στο σπίτι της οικογένειας, ο συγκεκριμένος συνελήφθη, μεταφέρθηκε σήμερα στον εισαγγελέα, όπου του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο σε έρημη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία και οπλοχρησία. Σύμφωνα με τον γιο του δράστη, τον 20χρονο νέο, ο πατέρας του αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και μάλιστα στο παρελθόν τουλάχιστον δύο φορές είχε χρειαστεί εισαγωγή του σε ψυχιατρική κλινική. Από όπου, αφού περνούσε ένα χρονικό διάστημα, στη συνέχεια επέστρεφε στο σπίτι του με την υποχρέωση να ακολουθεί μια συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή. Όπως φαίνεται, το τελευταίο δίμηνο είχε σταματήσει να παίρνει τα απαραίτητα, τα χάπια τα οποία ήταν απαραίτητα να τον κρατούν σε μια ψυχική ηρεμία. Και ως αποτέλεσμα, τουλάχιστον αυτό είπε ο γιος της οικογένειας, ήταν η δολοφονία η οποία έγινε χθες, η 14η, όπως είπες, από τις αρχές του χρόνου.
Και έχουμε και άλλο περιστατικό, είχαμε και άλλο περιστατικό, επίθεση με μαχαίρι προς γυναίκα και το...
Σήμερα. Λίγες ώρες αργότερα, στην περιοχή της Μενεμένης, ένας Ρωμά με καταγωγή από την Βουλγαρία επιτέθηκε σε μια γυναίκα με την οποία είχε διαπληκτισμό, ομοεθνής του και εκείνη από την Βουλγαρία, έβγαλε μαχαίρι και άρχισε να την τραυματίζει στο πρόσωπο. Ο 19χρονος γιος της παρενέβη για να προστατεύσει την μητέρα του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και εκείνος στα άκρα και στην πλάτη. Ευτυχώς όμως και οι δύο εκτός κινδύνου μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της πόλης. Ο δράστης αναζητείται από τις αρχές. Αυτό σε επίπεδο αστυνομικού ρεπορτάζ. Δεν ξέρω αν θα ήθελες, Νίκο, να πούμε δύο λόγια και για την υπόθεση με την καταγγελία που αφορά την πολύ σοβαρή καταγγελία.
Αυτό είναι από τον Άγιο Παύλο, στον Άγιο Παύλο το περιστατικό.
Το νοσοκομείο Άγιος Παύλος της Θεσσαλονίκης. Υπάρχει λοιπόν η καταγγελία, η οποία έγινε από αστυνομικό, ο οποίος τηλεφώνησε από νησί, στον πρόεδρο του νοσοκομείου, καταγγέλλοντας ότι μία γυναίκα η οποία εμφανίστηκε ως γιατρός, τηλεφώνησε στη σύζυγο ασθενούς ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και υποστηρίζοντας ότι είναι γιατρός, την οποία μάλιστα την έχει επιτάξει το σύστημα και κινείται στους χώρους του νοσοκομείου και έχει τις απαραίτητες γνωριμίες και διασυνδέσεις, μπορεί να τις εξασφαλίσει έναντι του ποσού των 3.500 ευρώ ένα κρεβάτι στην ΜΕΘ και την δυνατότητα να διασωληνωθεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας αν πραγματικά υπάρξει ανάγκη. Είναι μια καταγγελία την οποία επιβεβαίωσε και ο πρόεδρος του νοσοκομείου, ο οποίος βέβαια σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις θεωρεί ότι κανένα σαν το πρόσωπο το οποίο περιγράφεται στην τηλεφωνική συνομιλία δεν φαίνεται να έχει σχέση πραγματική με το νοσοκομείο. Είπε ότι είναι ένα περιστατικό το οποίο έχει συμβεί και στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, δηλαδή μια αντίστοιχη καταγγελία, άγνωστος ή άγνωστη τηλεφωνή παριστάνει τον υγειονομικό, τον γιατρό ή τον νοσηλευτή στα συγκεκριμένα νοσοκομεία και υπόσχεται.
Από ό,τι καταλαβαίνω, καλά κάνεις και το ξεκαθαρίζεις. Εγώ ειλικρινά δεν είχα καταλάβει μέχρι τώρα. Δηλαδή δεν είχαμε φυσική παρουσία. Έχουμε μία η οποία παίρνει τηλέφωνο και λέει είμαι.
Μπράβο. Πώς, Νίκο, θα σου έλεγα, ρισκάροντας λίγο, ότι έχουμε και εκείνες τις περιπτώσεις απάτης που τηλεφωνεί κάποιος ηλικιωμένος και λέει πως το παιδί τους νεπλάκησε κάποιο τροχαίο και χρειάζονται λεφτά και βάλτε μας λεφτά για να μην μπλέξει. Κάτι αντίστοιχο. Βέβαια, προκαλεί ερωτηματικό το γεγονός ότι αυτοί που φαίνεται ότι έχουν δράσει και στη μία και στην άλλη περίπτωση βρίσκουν τα στοιχεία
από
κάποιον άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται μέσα και νοσηλεύεται ενδεχομένως με κορονοϊό στα δημόσια νοσοκομεία.
Και βέβαια να κάνω ένα σχόλιο, Μπάμπη, να μου επιτρέψεις. Καλά κάνουν οι εισαγγελικές αρχές και διερευνούν αυτή την υπόθεση. Δεν ξέρω αν είναι υπόθεση των εισαγγελικών αρχών ή πιάς οποιαδήποτε αρχής να διερευνήσει την υπόθεση ότι για να συμβαίνουν αυτά σημαίνει ότι δεν υπάρχουν μεθ εκεί πάνω. Γιατί για να πουλάς μεθ, είτε πραγματικά είτε η καταγγελία δεν ισχύει, αλλά για να φτάνεις να πουλάς μεθ και να ζητάς φακελάκι για μεθ, σημαίνει ότι δεν υπάρχουν μεθ.
Ναι, αυτό προκύπτει. Είναι το προαπαιτούμενο. Έτσι. Για να στηθεί πάνω σε αυτή την ιστορία ένας μηχανισμός που θα ξεγελάσει ανθρώπους για να τους πάρει χρήματα. Η εισαγγελέας ποινικής δίωξης εδώ στη Θεσσαλονίκη, η εισαγγελία πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, έδωσε εντολή στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης να διερευνήσει καταρχήν την βασιμότητα της καταγγελίας, δηλαδή να δουν κατά πόσο έχει πραγματικά στοιχεία, κατά πόσο μπορεί να αφορά εμπλοκή αληθινή ή όχι ανθρώπων οι οποίοι δουλεύουν στα νοσοκομεία αυτά, και στη συνέχεια να διερευνηθεί και να ελεγχθεί και ποινικά για το αδίκημα το οποίο αφορά την εμπορία επιρροής. Είναι ο παλιός νόμος, αν θυμάσαι, περί μεθαζόντων, ναι, σε περίπτωση δηλαδή που ταυτοποιηθεί ότι είναι πραγματικό πρόσωπο και είναι το συγκεκριμένο το οποίο έχει τηλεφωνήσει ή τηλεφωνεί μέσω ενός κυκλώματος σε συγγενείς ασθενούς, κατά πόσο λοιπόν θα διωχθούν γι' αυτό το αδίκημα, Νίκο.
Μπάμπη μου, πριν κλείσουμε, με αυτή την ιστορία με τους τέσσερις που συνελήφθησαν χτες στα επεισόδια στη Ντούμπα, που οι τρεις είναι ανεμβολία, υπάρχει κάποια εξέλιξη?
Η εξέλιξη έχει να κάνει με το γεγονός.
Υποτίθεται ότι οι ομάδες έχουν την ευθύνη για να τηρούνται τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, να μπαίνουν μόνο οι εμβολιασμένοι στα γήπεδα και
κοίταξε,
τα
Νίκο,
λοιπά και τα
λοιπά. Η αλήθεια είναι ότι πάντοτε υπήρχε το ερωτηματικό κατά πόσο στα γήπεδα που συγκεντρώνονται 25 και 30.000 κόσμου γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι, όχι στις κανονικές θύρες, αλλά στις θύρες των φανατικών οπαδών. Δηλαδή, αν μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, μιλάμε για τη θύρα 4. Αν μιλάμε για τον Ολυμπιακό, μιλάμε για τη θύρα 7. Mm-hmm. Αν μιλάμε για τον Άρη, για τη θύρα 3 και πάει λέγοντας, ή για τη θύρα 13 για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, κατά πόσο εκεί κάθε ομάδα, κάθε ΠΑΟΚ έχει στήσει ένα μηχανισμό που θα λέει στους φανατικούς οπαδούς της ομάδας που θέλουν να μπουν μέσα για να υποστηρίξουν την ομάδα τους, σας παρακαλώ πολύ, δείξτε μου το εισιτήριο, μάλιστα, δείξτε μου την ταυτότητα, μάλιστα, βγάλτε μου και το πιστοποιητικό για να τσεκάρω ότι είστε εμβολιασμένος, γιατί μόνο εμβολιασμένος μπαίνει, ή ένα πιστοποιητικό νόσησης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο χθεσινό παιχνίδι, φαίνεται ότι οι τρεις από τους τέσσερις που συνελήφθησαν για τα επεισόδια κατά την λήξη του αγώνα που εισέβαλαν μέσα και προκάλεσαν τη διακοπή, εντοπίστηκαν να μην έχουν μαζί τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα. Ισχυρίστηκαν ότι δεν γνώριζαν ότι θα πρέπει να τα έχουν μαζί τους. Τίθεται όμως το θέμα κατά πόσο οι ΠΑΕ ελέγχουν για να εμποδίσουν την είσοδο σε κάποιον ο οποίος είναι ανεμβολίαστος. Και με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό, είχαμε και παρέμβαση του Υπουργού Υγείας, του κ. Πλεύρη, γιατί έχει προειδοποιήσει τη ΠΑΕ ότι αν διαπιστωθεί ότι στα γήπεδα δεν γίνονται πραγματικοί έλεγχοι, ότι μία ΠΑΕ δεν έχει στήσει έναν απαραίτητο μηχανισμό για να ελέγχει την είσοδο μόνο στις συγκεκριμένες κατηγορίες, τότε θα υπάρχουν κυρώσεις. Και νομίζω ότι προβλέπονται βαρύτατα πρόστιμα στις ΠΑΕ που θα εντοπιστούν.
Υπάρχει τρόπος διαφυγής, Μπάμπη, να πούνε λοιπόν τώρα ότι η μπάλα είναι θρησκεία, ο ΠΑΟΚ είναι θεός,
καλά,
η θρυλάρα είναι θεός, άρα λοιπόν το γήπεδο, η Τούμπα, αυτό δεν αμφιβάλλει κανείς.
Εγώ χθες ήμουνα στο γήπεδο, Νίκο, και έκανα ακριβώς αυτή την ανάρτηση. Λέω, μετά από καιρό βρέθηκα και είπα ότι στους ναούς δεν κολλάει.
Έτσι,
έκανα μια τέτοια ανάρτηση στο Facebook.
Αφού λοιπόν η θρυλάρα είναι θεός, ο ΠΑΟΚ είναι θεός, η Τούμπα είναι ναός, το Καραϊσκάκι είναι ναός, να ισχύει ό,τι ισχύει σε εκκλησίες λοιπόν, έτσι, και δεν τρέχει τίποτα.
Και χωρίς μάλιστα να είναι πραγματικές εκκλησίες με τα επεισόδια που γίνονται, η αλήθεια είναι.
Ναι.
Νίκο,
έχει
εξάψαλμο
βέβαια
πω,
καμιά φορά, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Εγώ θα σου πω ότι προφανώς ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι μπλέκει τώρα με αυτή την ιστορία, γιατί προφανώς φαίνεται ότι δεν είχε έναν μηχανισμό για να ελέγξει. Πρέπει να αποδείξει ότι υπάρχει αυτός ο μηχανισμός και ότι αυτοί οι τρεις από τους τέσσερις κατάφεραν να διαφύγουν.
Μάλιστα.
Το ερώτημα όμως το οποίο τίθεται είναι κατά πόσο η πολιτεία έχει έναν μηχανισμό η ίδια για να ελέγχει στα μεγάλα γήπεδα, κατά πόσο επιβάλλονται ή ισχύουν αυτοί οι περιορισμοί και εφαρμόζονται. ή αν περιμένει από κάποιο τυχαίο γεγονός, όπως τα επεισόδια τα οποία δεν ήταν αναμενόμενα τα χθεσινά, αποκαλύπτουν κάποιες ΠΑΕ ότι δεν έχουν λειτουργήσει σωστά. Δηλαδή, κατά πόσο αύριο θα πάει σε ένα παιχνίδι στο επόμενο ντέρμπι που είναι ΑΕΚ Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ για να ελέγξει αν γίνονται, αν εφαρμόζεται ο νόμος, στο Καραϊσκάκη, στο Κλάδης Βικελίδης και στα υπόλοιπα γήπεδα.
Μπάμπη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά, καλό βράδυ.
Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Τον ευχαριστώ πολύ. Είναι μαζί μας ο εκτελεστικός, είναι μέλος της εκτελεστικής γραμματείας της ΟΕΝΓΕ, ο κύριος Γιάννης Γαλανόπουλος. Κύριε Γαλανόπουλε, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Καταρχάς, μαθαίνουμε ότι έχει δοθεί έρευνα, έχει δοθεί εντολή για διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας, μετά και το δημοσίευμα της ΡΙΑΛ, για εφόδους ατόμων σε νοσοκομεία, με σκοπό να αποτρέψουν διασωληνώσεις. Μέχρι εδώ όλα είναι καλά. Όμως εγώ θυμάμαι ότι εσείς τον Απρίλιο, ως ΕΝΓΕ, είχατε κάνει καταγγελία για αυτά τα πράγματα.
Έτσι είναι, όπως το λέτε, κύριε Μπογιόπουλε. Πραγματικά η αντίδραση από την πλευρά της δικαιοσύνης είναι κάπως καθυστερημένη, θα έλεγα. Και εμείς πολύ έγκυρα είχαμε αναδείξει το ζήτημα, και όχι μόνο με απλή ανακοίνωση και δημοσιοποίηση. Να υπενθυμίσω ή να γνωστοποιήσω στους ακροατές σας ότι είχαμε κάνει ιδιαιτέρως για αυτό το ζήτημα και επαφή με τον τότε αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Κοντοζαμάνη, ο οποίος μάλιστα διακομωδώντας τα περιστατικά έλεγε σιγά μην ασχοληθούμε με αυτούς τους γραφικούς, βλέπετε τώρα τι γίνεται. Και μάλιστα είχαμε προβεί και σε έγγραφη γνωστοποίηση, είχαμε ζητήσει και ειδική συνάντηση για το συγκεκριμένο ζήτημα και με το γραφείο του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κύριου Θεοδωρικάκου, λίγο αργότερα. Αυτό δεν το κάναμε γιατί βλέπουμε φαντάσματα. Τα περιστατικά αυτά συνέβαιναν, συμβαίνουν και πιθανόν να ενταθούν το επόμενο διάστημα. Και δεν μιλάμε για μεμονωμένους ανθρώπους που εισβάλλουν μέσα στα νοσοκομεία προσπαθώντας να εμποδίσουν τους γιατρούς και τους νοσηλευτές να πράξουν το έργο που πρέπει να πράξουν. Εδώ μιλάμε για οργανωμένες ομάδες. Μιλάμε για ομάδες οι οποίες έχουν, κατά την προσωπική μου άποψη, και πολιτικό προσανατολισμό στα άκρα δεξιά. Είναι ακροδεξιές φασιστικές ομάδες, κάποιοι από αυτούς μπορεί να είναι και φιλοναζί. Είναι γνωστές οι σχέσεις που έχουν και με συγκεκριμένους δικηγόρους. Δεν θα ήθελα να πω όνομα για ευνόητους λόγους, αλλά νομίζω όλοι καταλαβαίνετε, οι ακροατές και εσείς. Άρα λοιπόν δεν είναι τυχαία περιστατικά και επιτρέψτε με να πω ότι αυτή η υποτίμηση από την πλευρά της κυβέρνησης, κατά τη γνώμη μας, έχει συμβάλει στο να... και να γιγαντώνονται αυτά τα περιστατικά, αλλά και να υπάρχει ακόμα στην ατμόσφαιρα και μια αμφιβολία για την πανδημία, για την ανάγκη να υπάρχει υπερίθαλψη, για την αναγκαιότητα των διασωληνώσεων. Δεν είναι λίγοι αυτοί οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι διασωληνώνονται κακώς ή χωρίς ενδείξεις κάποιοι ασθενείς, ή ότι οι γιατροί πληρώνονται για να κάνουν διασωληνώσεις και για να παρουσιάζουν πλαστά νούμερα. Όλο αυτό το σκοτάδι, αυτό το σύννεφο πρέπει να φύγει από την κοινωνία και νομίζω ότι πρέπει επιτέλους να αντιμετωπιστεί και με όρους δικαιοσύνης και με όρους τέτοιας. Με διώξεις δηλαδή και με τη νομική διαδικασία.
Κύριε Γαλανόπουλε, δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτή η ανακάλυψη της Αμερικής δεν έγινε τώρα, 29 Νοέμβρη.
Προφανώς.
Εσείς τουλάχιστον ως ΕΝΓΕ έχετε αποκαλύψει ότι υπάρχει αυτή η Ήπειρος ήδη από τον Απρίλιο του 2021. Άρα η κυβέρνηση γνωρίζει ήδη από τον Απρίλιο του 2021 ότι έχουμε τάγματα εφόδου, ακροδεξιά στοιχεία, τα οποία μπουκάρουν μέσα στα νοσοκομεία και παίζουν το αντιεμβολιαστικό. Σκοταδιστικό τους παιχνίδι πάνω στη θολούρα που υπάρχει, απειλούν, τα έχετε καταγγείλει και εγγράφος από τον Απρίλιο του 2021, άρα γνωρίζει η κυβέρνηση.
Κοιτάξτε,
γνωρίζει το Υπουργείο και από ό,τι καταλαβαίνω γνωρίζει και η αστυνομία.
Να σας θυμίσω ένα περιστατικό. Εδώ πριν από λίγους μήνες στο Φριάσιο νοσοκομείο εισέβαλε μια ομάδα με καμιά 10-15 άτομα στην μονάδα COVID. Απείλησε τους γιατρούς, τους νοσηλευτές. Ήταν πάλι ένα ζήτημα αντίστοιχο μιας επικείμενης διασωλήνωσης μιας ασθενός. Να μην τα απολογώ, κάποια στιγμή μέσα στις απειλές και στη φασαρία εκλήθηκε η αστυνομία, η οποία κατέγραψε το γεγονός, δεν φρόντισε να πάρει ούτε τα ονόματα και τα στοιχεία αυτών που ήταν εδώ παρευρισκόμενοι, τους χάιδεψε ευλαβικά την πλάτη και απλά τους έδιωξε από το νοσοκομείο. Την ίδια ώρα που πριν από λίγο καιρό, κάνα χρόνο, 1,5 πριν, στην ψυχιατρική κλινική του ίδιου νοσοκομείου του Θριασίου, η εφημερεύουσα ψυχίατρος και πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Νοσοκομειακών Γιατρών.
Ναι, είχαν βουτήξει τη Ρέτζου τότε. Έτσι,
μπράβο. Όταν ζήτησε από τον αστυνομικό που οπλοφορούσε μέσα στο ψυχιατρικό τμήμα με τέτοιους ασθενείς ευάλωτους, όταν του ζήτησε να μην οπλοφορεί μέσα εκεί, γιατί είναι επικίνδυνο αυτό και έχουν συμβεί τραγικά πράγματα σε άλλα νοσοκομεία, αυτός κάλεσε από τον ασύρματο μια ομάδα βίας να πάνε να τη συλλάβουν. Και απαιτούσε να βγει από την εφημερία, να την πάνε στο αυτόφορο, γιατί αντιστάθηκε, λέει, ενάντια στους αστυνομικούς.
Συγγνώμη τώρα, αυτή είναι η ίδια αστυνομία. Αυτές είναι οι ίδιες αστυνομίες. Αυτή που μπούκαρε η αστυνομία πριν δύο χρόνια και πήρε σηκωτή την πρόεδρο της ΟΕΝΓΕ για καταγγελία, άθλια καταγγελία, είναι η ίδια αστυνομία που χτύπαγε στην πλατούλα αυτά τα τάγματα εφόδου, μας είπατε.
Σαφώς. Ήταν άνθρωποι, κοιτάξτε, δεν μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Εγώ δεν ξέρω κανέναν άνθρωπο που, έστω και αν διαφωνεί με την απόφαση του γιατρού, που μαζεύει στο Άψες Β σε 10 η ώρα το βράδυ 20 άτομα, 10 σωματαράδες και άλλους 10 αντίστοιχους και μπουκάρουν μέσα σε μια κλινική. Δεν ξέρω κανέναν απλό άνθρωπο που δεν έχει διασυνδέσει είτε με συνδέσμους, ξέρω εγώ, χούλιγκαν, είτε με ακροδεξιούς και χρυσαυγίτες, νυν ή πρώην, ή ξέρω εγώ, με μέλλοντες, που να μπορεί να κάνει τέτοια κινητοποίηση. Δεν μπορεί να ήταν αυτοί οι απλοί πολίτες που αγανάκτησαν για μια απόφαση του γιατρού, έστω και αν ήταν παραπληροφορημένοι. Εδώ μιλάμε για συγκεκριμένους. Ποιος απλός πολίτης μπουκάρει, διώχνει τους σεκιουριτάδες, σπάει τις πόρτες, ανοίγει τους, ξεκλειδώνει τους μηχανισμούς και μπαίνει στη μονάδα COVID. Και δεν φοβάται κιόλας να μπει και με στη μονάδα COVID. Μιλάμε για σωρία παραβάσεων τώρα. Δεν έχουν παραβιάσει το μισό ποινικό κώδικα.
Δώστε μου, κάντε μου χάρη, δώστε μου 5 λεπτά να πάμε σε ένα αναγκαστικό διάλειμμα για να μην. Γιατί σας χρειαζόμαστε κι άλλο. Ευχαριστώ.